Så Henrik, ikke for at give dig nøjere, men den der, den skulle være grøn, ikke? Den skulle ikke være rød. Eller er du glad nok for den?
Så er den rød, når den optager.
Okay. Jamen, så er den jo fin.
Ja.
Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ingeniørforeningen Ida i samarbejde med Teknologiens Mediehus, HI-messen, AM Hub, Index Award, Innovation Center Danmark og Ida Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia.
Christian Grøndahl er direktør i Sniper Biome, som er et CRISPR-firma, kan man sige. Velsagtens, ikke? I bruger genredigeringsteknologien CRISPR. Og det særlige ved jer er, at I er en startup, mm-hmm. som du er medstifter af. Mm-hmm. Men I har også fået et utroligt stort beløb. En investering til en risikovillig investering, kan man også godt kalde dem, på hele 320 millioner kroner med Lundbeck-fonden i front her for ganske kort tid siden.
Ja,
til
det er rigtigt.
At udvikle det, I nu engang udvikler, og som vi skal snakke om i dag. Så i virkeligheden kunne jeg godt tænke mig et helt kort, basalt spørgsmål til en start til dig.
Ja.
Hvad er det for et problem, I prøver at løse i Sniper Biome?
Jamen altså, det vi gerne vil, det er så også pænt ambitiøst. Vi vil gerne finde penicillinens afløser. Og så kan du sige, hvorfor skal vi finde en afløser til penicillin? Vi har jo penicillin, og det har jo virket i næsten 100 år.
Mm.
Men det er præcis det, har virket. Fordi efterhånden, så virker penicillin dårligere og dårligere. Så vi vil faktisk gerne lave en helt ny type lægemiddel, som så selektivt slår de dårlige bakterier ihjel og lader alle de gode bakterier være. Og det kan man med CRISPR.
Og så skulle jeg måske lige spørge, fordi jeg fik jo aldrig nævnt, hvad er din baggrund egentlig?
Jamen, jeg er sådan set uddannet hestekirurg.
Okay.
Det er jo også spændende, og jeg troede, jeg skulle bruge hele min karriere med at snitte i heste. Men det brugte jeg først de første 6 år på, så blev jeg fanget ind af forskning, og så blev jeg fanget ind af at lave ny medicin til mennesker. Og det har jeg så brugt de sidste 25 år, det er i de grå hår, på at lave ny medicin. Så jeg har lavet ny medicin i Novo Nordisk og et lille biotech-selskab, der hedder Zealand. Og så har jeg været i Cambridge i England i 4 år og ledet nogle små firmaer der. Så, og nu arbejder jeg med CRISPR her for at lave for at lave ny medicin, som så først måske bliver til rigtige lægemidler om 10 år. Så det er sådan en meget særlig geschæft at lave ny medicin, fordi man skal sådan være sådan, altså man skal være en lille smule blind for, hvad statistikken siger, fordi det er kun 1 ud af 100 projekter, der bliver til et nyt lægemiddel. Og det er kun 1 ud af 10 biotech-selskaber, der bliver til noget. Så hvis jeg tænker at investere i et biotech-selskab, så skal det være med de der ekstra penge, som I ikke skal bruge til at rejse for, og som I ikke skal bruge til et nyt køkken. For det er mega, mega risikabelt at lave ny medicin.
Så de der 320 millioner, I har fået, om man så må sige, de kan meget vel bare forsvinde i løbet af de næste 4 år, ikke rigtig blive sådan noget?
Ja, det kan de godt.
Ja.
Men altså, vi gør jo alt, hvad vi kan for at bruge dem rigtigt. Og jeg vil også komme ind på, hvordan vi nu vil bruge de her rigtig, rigtig mange penge.
Ja, det med pengene så, det gemmer vi til senere. Ja. Det er også sådan lidt kedeligt at snakke om penge hele tiden. Lad os kaste os over teknologien.
Jamen, lad os gøre det, men jeg har lige et spørgsmål til jer allerførst. Ja. Altså, hvor mange af jer har hørt om CRISPR? Så det er ret imponerende, så det er over halvdelen.
Og godt, det er egentlig, godt kvalificeret publikum.
Ja. Ja, og det er egentlig ret fascinerende, fordi der er så mange andre teknologier, som man ikke har hørt om. Men CRISPR er faktisk blevet sådan allemands eje. Og så tænker man, hvorfor er det det? Og det er måske fordi, at det er et af det her århundredes allervigtigste teknologier. Og nu er jeg selvfølgelig biased, så det ved jeg godt. Men det er faktisk en helt fascinerende teknologi. Det er en fascinerende historie, hvor det er fundet henne. Og det er faktisk fascinerende, hvad man kan bruge det til. Det er clustered, regular, interspaced, short, palindromic repeats. Og så tænker jeg, okay, hvad betyder det så? Jamen det betyder i virkeligheden bare, at man har fundet nogle små, ens lignende stykker DNA, nogle ganske korte nogle, i en hel masse repeats, og så tænkte forskerne, hvad i alverden er det? Og det mærkelige var også, at de kunne læses ens forfra og bagfra. Det er der, det palindromic kommer ind. Og så er de fundet i bakterier, Men når man så studerer dem grundigere, så er det ikke bakterie-DNA. Det er virus-DNA. Så tænker jeg, okay, hvad laver de der? Og det, der så er så fascinerende, det er, at sådan en lille, undseelig organisme, næsten den mest simple organisme, en bakterie, den har rent faktisk et adaptivt immunsystem. Så det er faktisk en forsvarsmekanisme for bakterien. Sådan så hvis den får en virusinfektion, bakterier kan nemlig også få virusinfektion, ligesom vi kan. Det er så ikke forkølelsesvirus eller influenza. Det er specifikke bakterievirus, som slår bakterien ihjel. Så det er faktisk rigtig, rigtig dårligt nyt for en bakterie at få en virusinfektion. Og derfor har de over millioner af år udviklet det her system, som faktisk er en immunforsvar. Og det vil sige, at inden for ganske, ganske få minutter klipper bakteriens immunforsvar det indtrængende DNA fra en virus. Så hvis man ved, hvad en virus er, virus er jo den simpleste livsform, man kan da diskutere, om virus faktisk er helt levende. Men virus er jo bare et lille stykke DNA, som er omkapslet af en kapsel af protein. Og virus, både de virus, vi får, og de virus, som bakterier får, har brug for en anden stor celle at komme ind i og reproducere sig. Så CRISPR her er og har jo været der i millioner år, og vi har kun fundet det, siger vi, men altså forskerne, der fandt det, har kun fundet det inden for de sidste 6 år. Og allerede på de 6 år, der har I fleste af jer hørt om det. Og det er så fordi, at anvendelsesmulighederne af det her er kolossale. Så CRISPR er en form for en molekylær saks, der kan klippe i gener. Og det vi vil bruge det til, det er, at vi præcis vil klippe i nogle få udvalgte bakteriers gener, så de går i stykker, og resten af vores bakterier faktisk er intakte.
Må jeg ikke lige spørge her, ja. Fordi der var sådan en lidt hurtig mellemregning der, ja. Hvor du gik fra, at det var noget naturligt forekommende i naturen til, at man kan bruge det til at klippe med.
Ja.
Men lige dermellem, der må være nogen, der har fundet ud af, hvordan man gør det.
Det er der også. Jeg har faktisk et slide, som viser det. Så jeg vil bare, lige før jeg kommer derhen til, vil jeg lige sige, hvorfor er det, at vi har brug for at bruge CRISPR til vores anvendelse? Og det er faktisk, det var det, jeg var inde på før, de nuværende antibiotika har 2 kæmpe problemer. Det ene problem, det kan være et problem for alle os her, det er, at de faktisk begynder at virke dårligere og dårligere. Så vi har faktisk bakterier i dag, som vi ikke kan slå ned med almindelig penicillin. Og det er jo et kæmpe problem. Det andet problem er også, at vi ligesom bruger en sledgehammer. Vi slår alle de gode bakterier ihjel også. Og i stedet for kun lige kirurgisk og med en skalpel at tage de dårlige bakterier ud og lade de andre bakterier være. Og jeg vil komme ind på, hvorfor det er meget vigtigt. Der er nemlig også en meget større erkendelse af, at de bakterier, vi har i kroppen, er utrolig vigtige for os. Og vi har rigtig mange af dem. Så du spurgte før, hvorfor vi kunne få så mange penge, og hvad vi skulle bruge dem til. Vi har været meget heldige. Man kan godt stå her og sige, at vi er meget dygtige, men det virkeligheden er, at vi har været meget, meget heldige. Vi er først her. Vi er først med at forstå, at vi kunne bruge CRISPR til at slå en bakterie ihjel og lade resten være. Og det har meget, meget store anvendelsesmuligheder. Både i medicin, men også uden for medicin. For der er bakterier alle vegne. Vi bruger faktisk bakterierne i vores industri, i vores landbrug, i vores fødevare, alle mulige steder. Og det er meget uelegante løsninger, man har til at håndtere de her bakterier nu her. Så hvis man kan få bedre styr på at tage en bakterie ud, lad de andre være, så har det kæmpe anvendelsesmuligheder. Så vi har faktisk fået 4 patenter allerede i USA, som dækker det her område, og vi er ved at få dem i resten af verden. Og det er det, de her investorer har kunne se. Hov, det her lille firma kunne godt gå hen og blive et stort firma, fordi dels kan vi lave nogle ting selv, dels kan vi populere en masse andre firmaers pipelines med nyttige teknologier og nyttige lægemidler.
Så I er ved at opbygge det, man kalder for en patentportefølje?
Det er vi. Ja. Vi har faktisk en portefølje af 9 forskellige familier, så en fjerdedel af de penge, jeg har brændt af allerede, de er gået til patenter. Så det er, det, men altså, når man har en first mover advantage, så bliver man nødt til at gribe den. Se, det er faktisk en medicinsk virkelighed allerede nu, at man dør af at få en helt almindelig infektion. Og det er jo ikke rimeligt. Altså, hvis man får en lungebetændelse, eller hvis man får en blindtarmsbetændelse, så skal man bare have noget penicillin. Og sådan det har vi vendet os til i de sidste næsten 100 år siden, at Fleming han fandt penicillinen i London i 1928.
Men Fleming, det er ikke ham fra Flemingbjørn, det er ham der. Alexander Fleming, som opfandt penicillinen.
Præcis. Han opfandt den ikke, han fandt den.
Han fandt den.
Og det han fandt jo, det var Igen et fantastisk eksempel på, at man skal være nysgerrig, og man skal ikke bare kigge hen over tingene. Han dyrkede jo bakterier, og så var der gået gærvækst i hans små ækkerplader. Så i stedet for at tyre mud, så kiggede han på, at rundt omkring hver lille gærsvamp, der var der en zone, hvor bakterierne ikke kunne vokse. Jeg tænkte, det er spændende. Og det var det så også, fordi meget hurtigt kunne han isolere penicillin, som jo er et naturligt produkt fra gær. Så, og ganske få år efter var der jo så rent faktisk masse penicillin, som blev lavet, men udelukkende i den vestlige verden. Så da den anden verdenskrig kom, der var det kun de allierede, der havde penicillinen. Der havde vores venner over østpå, de havde ikke penicillin. Og det vil sige, de måtte rent faktisk benytte sig af noget andet. Og de benyttede sig faktisk af dem, jeg kommer tilbage til her, bakteriofager. Så man har kendt til bakteriofager, altså de her virus, der kan slå bakterier ihjel, det har man kendt til før penicillinen. Det første, som Institut Pasteur i Paris arbejdede med, det var bakteriofager. Men vi skal tilbage til historien her. Mm. Vi har allerede nu i Europa, nu er det kun tallene her fra USA, 20.000, over 20.000 mennesker, som får en helt almindelig infektion, som bare regner med at skulle have noget penicillin, og som dør af den. Og det er jo ikke rimeligt. Men prøv at se på tallene nedenunder. Det her det er Verdenssundhedsorganisationens tal, at hvis vi ikke gør noget, så får vi sådan nogle situationer som fra før penicillins tid. I kan huske den sorte død, pesten, Yersinia pestis, det er bare en bakterie. Kolera, det er jo bare en bakterie, vi bruger kolera. Hvis man ikke kan slå dem ned, jamen så er det altså lige pludselig, uden at male fanden på væggen, så er det altså en rimelig rejsefuld situation, fordi de her bakterier er jo alle vejen. Så vi har bare vendet os til, jamen dem kan vi selvfølgelig slå ihjel med penicillin. Men det er altså kun så længe, at det virker. Se, der er faktisk sådan en hel liste af bakterier, som vi rent faktisk har et stort problem med at slå ihjel nu. Og der er kommet en rapport her for kun 1,5 år siden. Og det her, det er de 9 værste. Og for eksempel den her op. Altså, I må indrømme, at bakterier har nogle meget smukke navne. Altså, de kan være lidt svære at huske, og de kan være endnu svære at udtale, men de har nogle mega smukke navne. Så altså, Pseudomonas aeruginosa er virkelig væmmelig bakterie. Sådan en rigtig, rigtig led sygdomsfremkaldende bakterie. Hvis man først får dem som lungebetændelse, så er det rigtig svært at komme af med. Og især nu her, hvor der ikke rigtig er noget antibiotika, der slår den ihjel. Hvis man så er så uheldig at have en genetisk lidelse som cystisk fibrose, så kan man slet ikke komme af med den. Enterobacteriaceae, også et meget smukt navn. Ind under den ligger E. coli, den kender I, og også Klebsiella. Der er nogle af dem, der er så resistente nu, at hvis man får den, så er det bare game over. Så er man blandt de 23.000, der dør. En af mine vidunderlige kollegaer på Novo Nordisk for år tilbage, jeg roede, han spillede golf, han tog på golfferie uden for sæsonen, han var på et hotel, hvor de ikke havde brugt deres vandvarmer ret længe, han kom hjem og havde legionella, han døde på 14 dage. Bare for at tage på en elendig golfferie, vejret var sikkert dårligt, så får han den her legionella, så dør han. Det er jo ikke rimeligt, men det er der, vi er. Så derfor skal der faktisk, der skal til at ske noget, så tænker jeg, så er der sikkert hundredvis af lægemiddelselskaber, der arbejder med det her. Det er der ikke. Fordi noget andet, vi har vendt os til, det er, at penicillin, det koster næsten ikke noget. Så en penicillinkur koster måske 50-75 kroner. Hvorimod nogle af de nye behandlinger inden for kræftbehandling, de koster mange, mange tusind kroner. Så dem, der så sidder og kigger på, hvor skal jeg putte min forskningspenge hen? Skal jeg putte dem i en ny kræftbehandling? Eller skal jeg putte dem i en ny antibiotikabehandling? Jamen altså, det der antibiotika, det ordner vi i morgen. Så lad os tage den der kræftbehandling, hvor vi kan få de der mange, mange tusind kroner, fordi vi ved jo godt, at vi får måske kun $50 for et ny penicillin. Det er et kæmpe problem, og det vil vi gerne gøre noget ved. Så vi vil gerne ind der og lave nogle helt nye lægemidler, som så går ligesom på tværs af al den der resistens, der er nu, netop ved at lukke luften ud af de her bakterier. Men nu kommer jeg snart til dit spørgsmål.
Jeg har faktisk glemt mit eget spørgsmål.
Nej, men du spurgte, hvordan var det nu, at CRISPR...
Nå ja, hvordan CRISPR, ja. Det er også det, jeg står og tænker på nu, faktisk. Det giver mening.
Ja, nu kommer jeg til det. Det andet, vi gerne vil lave, det her det er den ene ting, vi gerne vil lave. Vi vil gerne lave nogle lægemidler, der slukker de der superbox fuldstændig. Simpelthen lave fuld eradication. Og I vil se nogle data på det lidt senere.
Så du... Men, vi simpelthen totalt udrydde dem.
Totalt udrydde dem.
Altså, alle dem med de smukke navne, begge
ja,
med dem.
Ja, ud med dem. Ja. Altså, de repræsenterer jo ikke nogen særlig stor procentdel af os. De skal bare ud. Så hvis vi kan fuldstændig eradicate dem, det vil være fint. Noget andet, man kunne gøre med CRISPR, det er, at man kan cutte de ting i dem, som gør dem farlige. Så hvis det for eksempel, lad os sige, det er en kolera. Det er ikke selve koleraen, man dør af. Det er det toksin. Kolera laver 2 toksiner, som gør, at man får en meget profus vandig diarré. Så dør man af væskemangel på ganske få tid. ganske få timer. Hvis man kan tage toksin ud, så kan man have alle de kolere, der skal være, hvis de ikke har de der tænder, hvis de ikke har toksin. Men noget, vi også gerne vil, og det er noget mere ambitiøst, det er, at vi gerne vil ændre på sammensætningen af vores bakterier her i tarmen. Så det kalder man, hele vores sammensætning af vores bakterier i tarmen, kalder man mikrobiomet. Og det har I måske også hørt om. Der er meget fokus på det nu. Og førhen var det sådan, at man må hellere lige spise lidt lactobaciller, eller man må hellere lige spise lidt yoghurt, fordi det er nok meget godt med de der bakterier. Men der er nu kommet en meget klar forståelse af, at det er fuldstændig livsnødvendigt for os at have de her bakterier. Der er rigtig mange af dem, og de er fuldstændig livsnødvendige. Så her har I sådan et bakteriebillede af mig. Og I kan ikke se alle de bakterier på mig. Jeg består faktisk, det gør I så også, af 10 i 13 celler, menneskeceller. Men jeg er faktisk 10 i 14 bakterier. Så for hver eneste menneskecelle, så er vi outnumbered af 10 bakterier. Det er faktisk en lidt vild tanke. Og de allerfleste af dem er faktisk ikke her på huden, de er faktisk herinde i vores mavetarmsystem. Og det er sådan lidt, når man har en baggrund som dyrlæge og har lært om alt fysiologien, og så pludselig dunker der sådan et helt organ ned i turbanen, som man ikke er blevet undervist i før, og man ikke har hørt om. De her 10 i 14 bakterier er mere metabolisk aktive end hele vores lever, og den samlede indflydelse er kæmpestor. Vi har jo rigtig mange gener, og vi har fået lavet fuld kortlægning af alle de humane gener, og alle var meget overrasket over, hvordan kan det være, sådan nogle komplicerede væsener som os, vi kun har 22.000 gener. Noget af den størrelseorden. Hver eneste af de her små bakterier har 5.000 gener. Når så er 10-14 af dem, så bliver det edderhylme til mange gener, og det er mange, mange flere gener, end vi har. Så de laver så meget, som er vigtigt for vores sundhed og vores fysiologi. Så det er ikke sådan, at man får det lidt dårligt, hvis man ikke har de her bakterier. Man dør, hvis man ikke har de her bakterier. Man kan ikke klare sig uden de her bakterier. Så er det ikke særlig smart at drysse napalm ud over det hele med de her bredspektrede antibiotika, fordi det er faktisk at det er os selv. Det her, det er også de her 10-14 bakterier. Det er lige så meget os. Og vi er jo vokset op sammen med dem. Altså, de har altid været der. Og lidt fascinerende tanke også, at det sted på kloden, altså på hele kloden, hvor der er den største rigdom af bakterier per kubikmillimeter. Det er vores tyktarm. Det er lidt spændende, ikke?
Det er superspændende.
Ja?
Jeg har faktisk fået kortlagt min mikrobiom 4 gange.
Okay.
Ja.
Hvordan ser det ud?
Det er jo supersvært at finde ud af, når man er lægemand. Jeg har faktisk ikke fået så meget ud af det. Men det er en helt anden historie.
Nej, det er ikke en helt anden historie, fordi du får kortlagt det nu. Men igen om 5 år, når du får det kortlagt, og hele vores publikum her får det kortlagt, så ved man meget mere om det. Så vil der måske nok være måske 10 forskellige versioner af at have et normalt mikrobiom. Der vil ikke kun være én. Der vil måske være 10 forskellige, som er normale. Så vil der være andre 100, som er unormale.
Men det virkelig, så stammer mit spørgsmål faktisk fra den oplevelse, fordi jeg tænker, er der ikke forskel på dem? Altså mit mikrobiom er anderledes end dit, eller det kan forandre sig over tid, alt efter hvad man spiser osv.?
Det kan forandre sig meget hurtigt. Ja. Altså et mikrobiom er meget plastisk. Især når man er helt ung, når man er barn, så er ens mikrobiom meget, meget plastisk. Der vil være nogle bakterier, som man får ind, når man er lille, som man ikke får ind senere. Så hvis man har gentagne gange antibiotikakure, så vil ens mikrobiom ændre sig. Og der vil være nogle bakterier, som ligesom blomster i en have, der, hvis de først forsvinder, så kommer de ikke igen. Så vil ens barriere mod at optage nye bakterier ændre sig. Så man snakker om et mikrobiom, når man er helt lille, altså baby, når man er barn, når man er voksen, og også, det ændrer sig også igen, når man bliver ældre. Men noget af det, der ændrer ens mikrobiom allermest, det er den føde, man indtager. Så hvis man nu er totalt kødelsker og bare spiser røde bøffer, så har man et type mikrobiom. Og hvis man så er veganer, så har man en helt, helt anden type mikrobiom. Og begge dele kan være fine nok. Der, hvor det så går galt, det er, hvis det tilter. Hvis man får en overvækst af nogle bakterier, som faktisk ikke skulle være der i særlig stor grad. Så for eksempel E. coli, den vi talte om før, den skal i vores normale mikrobiom skal den være under 1%. Der er måske kun 0,3-0,5. Men man kan så komme i en situation, hvor den fuldstændig vokser ud, og så bliver den måske 30-50% af hele mikrobiomet er bare E. coli. Det kan man sige selv, det er meget usundt. Og faktisk, så kan man dø af sådan en dysbiosis. Og, Og typisk kan man jo være, hvis man nu er en sårbar individ, hvis man er igennem en stor behandling, hvis man er igennem kemoterapi, eller hvis man er en cancerpatient, eller hvis man er en organtransplantationspatient, så bliver man jo dækket ind med en hel masse, både immunsupprimerende behandling, så ens immunforsvar går ned, men også en hel masse, man bliver dækket ind med antibiotika, fordi man er bange for, at der kommer en infektion. Men typisk gør man måske mere skade end gavn med det der antibiotika, fordi man så grønhøster alle de gode bakterier, og så er der nogle få dårlige, der kan vokse op. Så en meget grim infektion, der hedder Clostridium difficile, den kommer typisk, når man er på hospitalet, og man har fået en masse antibiotika, og den er fuldstændig ligeglad med den antibiotika, den vokser bare. Så når alle de andre gode, der skal holde den i skak, de ligesom bliver lagt ned, så vokser den op.
Så kan den virkelig eksplodere.
Ja, og problemet er, at du har ikke noget at behandle den med. For altså, det svarer til at skulle slukke en brand med flybenzin, ikke? Det går ikke rigtigt, så det bliver bare værre. Så det er den situation, man er i, at vi skal passe på de gode bakterier, for det er faktisk i høj grad dem, der holder de dårlige bakterier i skak. Men det her mikrobiomet, og det, jeg vil gerne understrege, det er meget tidligt nu her. Altså det vil være noget, I vil høre om de næste 5, 10, 20 år. Der er måske 10 biotekselskaber, der er inde i det her felt nu, med at prøve at ændre på mikrobiomet.
Og jeg skal lige forstå, fordi nu har du sådan en fin illustration med det, hvor det der mikrobiome er spredt over hele kroppen. Altså, det er ikke kun noget, der sidder i maven, det sidder også i vores næse og vores ører.
Alle vejen. Altså, vi har et hudmikrobiom, vi har et mikrobiom i lungerne, vi har et mikrobiom alle vejen. Og førhen tænkte man også, at lungerne er nok sterile, og meget af det inde i kroppen er steril. Man finder faktisk bakterier rigtig mange steder. Det vil sige også i urinvejene, er der gode bakterier, der holder de dårlige bakterier væk. I lungerne er også gode bakterier. Så vores viden omkring det her øges rigtig meget. Men det har også været svært, fordi mange af de her bakterier, at der er særdeles mange flere bakterier i tarmen. Det er det. Det er der, de fleste er. Men det har også været svært at få et fuldt kendskab til dem, fordi man ikke rigtig kunne dyrke mange af dem. Mange af dem er meget vanskelige at dyrke. De vokser måske meget langsomt, skal have nogle helt specielle vækstkrav. Og det vil sige, at det er først nu, hvor man bare kan gensekventere og sige, okay, hvad for noget DNA har vi herinde? Så man finder hele tiden nye bakterier. Nye bakterier, man skal give navne. Så det er et meget eksplosivt felt. Men det, der også er meget spændende, det er, at de her bakterier har en meget stor rolle i vores sundhed, men de spiller måske også en meget stor rolle i sygdommen. Så altså for 10 år siden, da det her felt begyndte at tage sin form, der var der en meget dygtig forsker i Californien, som vi arbejder sammen med nu, en professor, der hedder Peter Turnbow. Han lavede sådan et klassisk eksperiment, hvor han tog mikrobiomet fra nogle fede mus, overvægtige mus, jeg skal tage et pænt om musene, overvægtige mus, og puttede dem over i nogle slanke mus, og de fik det samme spise, så blev de der slanke mus, de blev overvægtige. Kun på at flytte de her bakterier. Og det var ligesom startskud til at sige, hov, det her mikrobiom, det sammensætning af de her bakterier, det har nok en meget stor effekt på, hvordan er det, vi optager føde, hvordan er det, vi udnytter kalorier, og bliver vi overvægtige. Og det vil sige, nu her er der faktisk fokus på, at det, der dækkes her af kardiometaboliske sygdomme, det er altså sådan noget som sukkersyge, diabetes eller overvægt eller hjertekarsygdomme. Men også omkring inflammatoriske sygdomme. Der er jo nogle mennesker, hvor ens immunforsvar går amok på ens egne celler, altså går amok på ens egne tarmivitetsceller, for eksempel i Crohn's eller IBD. Der er også nogen, hvor immunforsvar går amok i ens led, så man har fået rheumatoid arthritis, eller på ens hud, så man får psoriasis. Det her, det er jo så ens egne T-celler, ens egne hvide blodlegemer, der ser forkert, der ser et normalt væv og tror, at det er noget, det skal gøre noget ved, og dermed angriber det. Hvis man kan bruge moduleringer af mikrobiomet til at dæmpe immunforsvaret, så kan det være en meget, meget elegant måde at lave nye lægemidler, at man simpelthen siger, hov, vi skal ikke have immunforsvaret herop, vi skal simpelthen dæmpe det. Og tilsvarende er der faktisk, jeg er lige kommet hjem fra den her store cancerkonference i USA, hvor 50.000 cancerlæger så diskuterer de nye behandlinger inden for cancer. Og noget af det mest lovende, det er faktisk immunterapi inden for cancer, hvor man så har fundet ud af, at man behandler, for at behandle canceren, så behandler man immunsystemet, som så tager sig af cancercellerne. Og det er jo kun virksomt, hvis man har et meget, meget aktivt immunforsvar. Og der er faktisk nogle bakterier, som er uønskede der. Så jeg har taget et slide med her, som netop viser de her nye, meget, meget lovende behandlinger, hvor man rent faktisk giver det, der hedder immunterapi. Vi behøver ikke komme ind på alle detaljerne, men der kan man rent faktisk give sådan et antistof her, der hedder anti-PD-1. Der kan man faktisk tage bremserne af vores hvide blodceller, sådan så at når de kan finde cancercellerne, så lukker de simpelthen luften ud af de her cancerceller.
Det er hudcancer, eller?
Det er hudcancer, ja. Ja. Melanom, det er underartet hudcancer. Og der har man så faktisk vist her, at hvis man har en høj forekomst af de her, der er farvet rødt her, de her bacteroidales, igen, smuk navn, så er det ikke særlig hensigtsmæssigt for at få det her til at virke. I kan se, at så er der faktisk rigtig mange af patienterne, som får tilbagefald og får cancer. Men hvis man har en meget lav forekomst af bare den her bakterie, så virker den her cancerbehandling bedre. Og det er kun én bakterie. Prøv at forestille jer, hvis man så kan modellere hele mikrobiomet, hvor meget mere aktivt man kan få immunsystemet til at være, og hvor langt bedre man kan få den her cancerbehandling til at være. Så det vil være et medicinsk target at sige, kan man ændre mikrobiomet, sådan så at man får aktiveret vores immunsystem. Og det er meget klart, hvis det er, at man har et lægemiddel, der udelukkende virker igennem de hvide blodlegemer, og udelukkende virker ved, at man har meget aggressive T-celler, så gælder det om at have så mange T-celler som muligt, der kommer ind i cancervævet og slår den der cancer ud. Så det forventer vi os meget af, men igen for at sige, det er meget tidligt. Vi ved ikke præcis, hvad for nogle bakterier. Her er et eksempel. Men om 5 år ved vi måske, hvilke 5 bakterier, der bestemt ikke skal være der, og hvilke 5 bakterier, det vil være meget hensigtsmæssigt at have der. Og der, vil det så, der er det så spændende at have sådan en teknologi, som vi har, hvor vi siger, at vi som kirurgisk skalpel, så kan vi tage de der 5 ud, og så kan vi også lægge 5 andre bakterier ind.
Det kan du så forklare lidt nærmere måske, hvordan virker det så med CRISPR?
Det kan jeg.
Altså nu siger du en skalpel.
Nej,
så du skal simpelthen ind, og nogle af alle de der utrolig mange bakterier, du snakker om, skal du ind og rode i, om man så må sige, klippe i.
Og det var faktisk min ambition, at I rent faktisk virkelig ved, hvad det er, vi laver. Så her er et, I må give mig, de er meget flotte, sådan nogle bakterier, ikke? Så det her, det er et scanning elektronmikroskopisk billede af sådan nogle bakterier, så det er faktisk nogle E. coli, og de blå, dem vil vi faktisk rigtig gerne bevare. Det er gode bakterier. De 2 røde, dem vil vi gerne tage ud. Prøv lige det med penicillin. Not a chance. Det kan man ikke. Nej, man skal ind og kun lige lukke luften af de 2 røde. Okay. Hvor gerne man gør med det? Jamen, vi skal vide, hvordan deres gener ser ud. Så vi skal kende generne her på de røde. Vi skal faktisk også kende generne her på de grønne, fordi vi skal designe vores lille... Det er faktisk et designer-drug. At vi laver simpelthen et lille stykke DNA her, og pakker det med en lille kapsel af protein. Og så går det rent faktisk hen og aktiverer immunsystemet i de her bakterier. Og så narrer vi de her bakterier til at klippe i nogle gener. Ikke i nogle indtrængende virusgener, men i deres egne essentielle gener. Det er sgu da smart. Så dør de, og de andre overlever fint. Og det ser sådan her ud. Det, jeg har prøvet at fortælle jer nogle gange uden en illustration, det er, hvad sker der egentlig, når en bakterie får en virusinfektion? Jamen, bakterien her bliver angrebet af den virus herop, og det er bare en virus, det er et andet navn for en virus. Bakteriofag er græsk og betyder en, der æder en bakterie. Den her bakteriofag, den sprøjter sit DNA ind, skynder sig at overtage hele bakteriens produktionssystem, og får så bakterien til at lave en hel masse stykker DNA, og får også bakterien til at lave den proteinkapsel rundt omkring. Så bliver en, ikke til 3, men til 1000. Nu kan jeg ikke lige have plads til at tegne 1000, men en bliver til 1000, og så springer det faktisk bakterien, og så de 1000, de går ud og inficerer andre bakterier. Og jeg kan også se, når en bliver til 1000, og en bliver til 1000. Så herude i, lad os lege, det er verdenshavene derude, selvom det kun lige er vores københavnske indløb her, så hver 24. time, der bliver halvdelen af alle bakterier ude i verdenshavene slået ihjel af virus. Det er verdens ældste arms race. Så virusene prøver hele tiden at slå bakterierne ihjel, og bakterierne prøver hele tiden at modstå det der. Altså, når bakterier, så gider man jo ikke det der, vel? Så vil man gerne have lov til at leve fredeligt. Så hvad gør man så? Ja, man finder på CRISPR. Og det her, det er så faktisk CRISPR. Så hvis I forestiller jer det, vi snakkede med, snakkede om i starten, og du gav os jo så fint definitionen på CRISPR, så har man altså nogle små clustered regular interspaced short palindromic repeats. Dem har man liggende her i sit bakteriegenom. Så ligger man og venter på, at den der skiderik, den kommer. Og så har man ikke ret lang tid, fordi hvis man ikke rigtig er vaks ved havelågen, så overtager bakteriofagen bakterien på 15-20-25 minutter. Så er det game over. Så derfor er det vigtigt, at man har et sådan et surveillance-system, noget der hele tiden, en politifolk, der hele tiden løber rundt og siger, okay, er der en virus, der har jeg trukket ind? Så fra ens bakteriegenom, der laver man sådan nogle små lækre CRISPR-RNA'er. Og de her CRISPR-RNA'er, det er faktisk seletøj. Det er sådan et seletøj, som man så lægger på den her sorte, som er et protein. Det er et enzym. I kender alle sammen, hvad enzymer er. Det er sådan noget, der kan klippe noget. Det her enzym, det kalder man en nuklease, fordi den kan klippe i DNA. Så det er simpelthen en gensaks. Og den klipper i hvad som helst. Den skal bare have at vide, hvor den skal gå hen. Og det er et af de eneste eksempler i biologien, hvor det er et RNA, der fortæller et protein, hvad det skal gøre. Så det her RNA siger, kom her, vi rider herover. Vi skal over og klippe det her virus i stykker. Fordi vi har set den der virus før. Vi har faktisk et stykke af dens DNA liggende i vores DNA. Vi kender den, vi klipper den over. Lige snart den er klippet over, så er den færdig. Så sådan en virus, den kan ikke noget. Den skal bare have klippet over en gang. Så får vi ikke lavet de her. Det vil sige, den infektion overlever bakterien. Og det vil sige, den her bakterie, der har det her immunforsvar, bliver selvfølgelig så fremelsket frem for de bakterier, der ikke har. Og på den måde, så vil evolutionen gøre, at der bliver flere og flere bakterier, som har et meget aktivt CRISPR. Okay, så siger I så, hvordan kommer I ind i billedet? Det her blev beskrevet kun for, ja, det blev beskrevet i 13 og i 14. Og grunden til, at I så alle sammen har hørt om det, det er, at der var sådan nogen, der sagde, jamen det her kompleks her, det kan vi jo faktisk bruge til at klippe i hvilken som helst gener. Hvilken som helst. Og det er jo det, der er så fascinerende, at det her DNA i sådan en bakterie, det er ikke sådan, at det ligner vores DNA. Det er fuldstændig det samme. Altså som i 100% det samme. Det er jo de samme A, T og C og G. Det er de samme fire nukleotider, som alt DNA består af. Det vil sige, at man kunne tage det her og sige, nu har vi simpelthen en universel gensaks til at klippe i hvilket som helst gener, vi gerne vil. Om det er i hvede, om det er i stamceller. Men det sjove var, at hele feltet koncentrerede sig udelukkende om de celler, som har cellekerner. Altså dyr, planter, gær, mennesker. Der var ikke rigtig nogen, der syntes, det var spændende at kigge på bakterier. Så vi var en lille gruppe, der tænkte, det er alligevel sjovt, at der ikke er nogen, der synes, at det er spændende at bruge CRISPR i bakterier. Fordi det kommer fra bakterier. Så I ville garanteret synes, det var totalt oplagt. Men det var det altså ikke i 2015. Og det er en af grundene til, at vi har kunne få sådan en flot IP-position. At vi var de første til at sige, jamen hvad nu hvis vi bruger det her system, men vi bruger det sådan, som vi gerne vil. Og det vil sige, vi gør brug af det samme. Vi laver et lægemiddel, som bare er et lille stykke DNA med en proteinkapsel omkring. Vi får introduceret det her stykke DNA, der laver, den her kan I godt genkende, det er CRISPR-RNA'et. Og det her er der jo i forvejen. Det her er jo immunforsvaret, som bakterien har. Så vi lægger seletøj på den der, men den går så ikke op og klipper en virus. Den går ned og klipper bakteriens eget essentielle gener. Så simpelt er det. Og det virker mega godt. Så det er sådan her, vi forestiller os, at vores lægemiddel kommer til at se ud. Og I må indrømme, det er flot, ikke? Så det her det er bakterien. Det er bakterien, som intetanende tager det her stykke DNA ind. Og det her stykke DNA gør så, at bakterien selv klipper i sin egen gener. Altså, hvis det virker, så er det flot, ikke?
Og når du siger lægemiddel, altså, hvordan skal man så indtage det? Er det en
indsprøjtning? Nej, det bliver en kapsel. Ja. Det bliver en kapsel. Det kan gives på principielt to forskellige måder. Enten kan det gives som levende bakterier, som er, altså, ligesom man tager sine 13 milliarder venlige lactobaciller om morgenen og til sin mysli, så kan man også tage en kapsel med 13 milliarder gode lactobaciller, hvor at vi så har introduceret et lille stykke CRISPR i. Det er den ene måde at give det på. Den anden måde er, at vi simpelthen laver sådan de her små syntetiske partikler. Så det simpelthen bare er et lille stykke protein med DNA i. Og så skal man have rigtig mange af dem. Ikke? Så skal man have måske 10 i 12. eller 10 i 13. Og så får man dem i en lille kapsel. som man så spiser, og så frigør de sig først, når man kommer ned i, når de kommer ned i tyndtarmen.
Og hvor tit skal man så gøre det? Er det så, at man skal tage hver dag, eller tager man den én gang, og så er det ligesom overstået?
Jamen, det kommer an på, hvad man vil. Fordi ja. Hvis det nu er, at man gerne vil af med en sygdomsfremkaldende bakterie, man bare skal have den wipet helt ud, så skal man måske tage den 2 gange om dagen i en uge og sige, nu skal vi have det helt væk, og så først, når man så har testet, at der ikke er mere tilbage, så skal man ikke tage den mere. Men vi er jo ikke i klinik endnu, så vi ved ikke, hvor lang tid man skal tage det. Men jeg vil tro, at man skulle tage det lige så lang tid som en antibiotikakur i dag.
Når du siger klinik, det vil sige, at jeg ikke prøvede det på mennesker?
Vi har ikke prøvet det på mennesker. Vi har prøvet det på mus og rotter, og det virker smukt i mus og rotter. Men altså, det tager os yderligere 2 år, før vi kommer ind og tester det i sunde, unge, normale medicinstuderende. Det plejer at være dem, man bruger. Jeg vil lige sige, at 2 af mine 4 børn er medicinstuderende. Så det er dem, man plejer at bruge, fordi man vil jo ikke tage det hen i sårbare patienter, som måske har et kompromitteret immunsystem. Når først man har vist i helt homoeopatiske små doser, at det er sikkert, så kommer man lidt højere op, og så finder man ud af, hvor højt man kan gå op, indtil der er nogen, der begynder at kaste op. Og så går man så videre ind i at behandle patienter. Men jeg vil gerne understrege, ja, 2 sekunder, at vi regner med, at det her det bliver meget sikkert, fordi det er jo udelukkende i bakterierne, at det her CRISPR kommer ind. Det kommer ikke ind i alle menneskecellerne, det går ind i bakterierne. Så skulle vi ramme en enkelt af de der bakterier, som vi ikke havde tænkt os at ramme, altså der er 10-14 af dem, ikke? Så hvis vi skulle ramme en af dem, så går det nok. Ikke? Så vi tror, det bliver meget sikkert. Nu har jeg talt om alle de positive ting omkring CRISPR, men det er faktisk meget vigtigt, at man stiller sig kritisk over for, hvad er alle de negative ting med sådan en teknologi. Og det er rigtig vigtigt, at forskerne og udviklerne og politikerne og dem, der regulerer myndighederne, men også hele det omgivende samfund, at man stiller sig meget kritisk over for, hvordan man kan bruge sådan en CRISPR-teknologi. Og man kan bruge den meget forkert. Og derfor er der også en meget, meget stor gruppe af forskere, der har skrevet under på, at man for eksempel ikke skal bruge CRISPR til at ændre på arveegenskaberne i æg og i sædceller. Fordi det har man altså meget nem mulighed for. Med den her teknologi vil det være meget, meget nemt at sige, lad os lukke for nogle gener, eller lad os introducere nogle andre gener, som vi i dag måtte synes ville være fordelagtige. Og det vil være en total glidebane at komme ud på det. Altså hvis du har den rette molekylærbiologiske og genetiske baggrund, så kan du sætte det op på dit køkkenbord. Du kan rent faktisk gå hen til din Mac, og så kan du på 10 minutter bestille de forskellige elementer, du skal bruge for at lave eksperimentet. Du kan bestille de guide-RNAs, du kan bestille de kloningsting, du kan bestille det hele. Det kommer. Hvis vi bestiller det før kl. 11, så har du det næste morgen kl. 8. Så det er så vildt, at vi kan ikke lave det så hurtigt, og vi kan ikke lave det så godt. Det koster næsten ingen penge. Så den del af det er sat i et fantastisk system. Altså, det tager 4 dage at få brev op til sin onkel i Nordjylland, ikke? Men du kan altså få de der, du kan få alle elementerne i at lave det. Og som illustration, hvis du tidligere skulle lave en mus i dit PhD-projekt, hvor at du havde lavet den som en transgenmus, du gerne ville udtrykke den humane insulinreceptor, og du tager dig dine fulde 3 år. Nu kan du lave det på 6 måneder, og skal finde ud af, hvad du laver det sidste 2,5 år i dit PhD. Så hurtigt går det. Så CRISPR er utrolig anvendeligt, meget, meget accessible, meget, meget billigt. Det er den ene ting af det. Så det kan du godt, hvis du gerne vil ændre på en E. coli, eller du gerne vil sætte gen ind i en mus. Det er faktisk ikke særlig svært. Så derfor kan det også misbruges, kan man sige. Hvis man nu gerne vil lave en fuldstændig sindssyg farlig bakterie eller virus, så kan man rent faktisk, man godt forestille sig, at man kan weaponize, mildbrand, antrax, kan du lave den 10 gange farligere? Ja, det kan man godt. Og derfor var det heller ikke tilfældigt, at kun 2 år efter, at CRISPR kom frem, jamen så CIA, de fik det på deres liste over mulige biothreats, CRISPR. Hvordan kunne det, hvis man nu virkelig har twisted mind, hvordan kan man bruge det her? Så det er faktisk en helt ærlig concern. Så spørger du så, hvordan kan nogen i deres vildeste fantasi finde på at give os så mange penge? Det vi bruger det til, det er så ikke helt så nemt. Altså, vi vil gerne slå én bakterie ihjel og lade alle de andre være i fred. Så når vi skal lave et design, så skal vi faktisk kende alle generne på de bakterier, vi gerne vil slå ihjel. Så skal vi kende alle generne på dem, vi gerne vil lade være i fred. Så skal vi lave et design, som slår de her targetbakterier ihjel på 15-20 minutter. Og det er ikke kun, du ved, 1 ud af 100, vi skal slå ihjel. Vi skal faktisk slå 10 i 6. bakterier ihjel. Så hvis der har været 1 million bakterier, så skal der kun være 1 tilbage. Så effektiviteten skal være meget høj. Der er vi faktisk allerede nu. Så i laboratoriet, og der har vi ikke brugt ret mange penge nu, der kan vi godt lave det her. Men fra at have et laboratoriesvar, til at du så har noget, der er robust og sikkert, og du kan lave det samme dag ud og dag ind, og du faktisk laver et lægemiddel, der bygger du næsten en hel bil. Altså det er alle de trin, du skal igennem. Du skal vise, at du har styr på din produktion. Du skal vise, at det er sterilt, at der ikke er nogen endotoxiner i det. At det er et fuldstændig rent lægemiddel. Og så skal du vise, at det er sikkert. Og det vil sige, at du skal igennem en hel masse undersøgelser for at vise, at det er sikkert. Det er næsten det allervigtigste. Når først du så har vist, at det er sikkert, så skal du så også vise, at det er virksomt.
Jeg snakkede før om mikrobiomer, der går være forskel fra person til person. Ja. Kan man så skræddersy de her sine piller til den enkelte patient?
Det vil man faktisk kunne, ja. Altså hvis man først forestiller sig en situation, at vi om 5 eller 8 år faktisk alle sammen får profileret vores mikrobiom, både når vi er raske, men også når vi er syge, så vil man kunne sige, jamen hvad er det for en ubalance, der er her? Er der for mange gram negative? Er der for mange gram positive? Hvad er det for en opretning, der skal til? Så først vil man lave en diagnose og en fuld mikrobiomprofilering, og så vil man skulle tage en kombination af 2 eller 3 af de her for at sige, jamen her har du for mange, og så skal vi måske også lægge nogle, transplantere nogle gode bakterier ind. Så man vil godt kunne forestille sig, at man vil kunne skræddersy det til grupper af patienter. Det helt ultimative kunne man også forestille sig, at altså det er jo min drøm, at vi rent faktisk kan lave lægemidlerne på stedet og sige, jamen her har vi patienten, det her det er mikrobiomprofilen, du skal bruge det her. Og det er jo faktisk der, hvor man er i øjeblikket med cancerbehandling. Der laver man jo, der skræddersyrer man jo de hvide blodlegemer, altså T-cellerne, specifikt til den enkelte patient. Og det, man så får godkendt, det er faktisk ikke lægemidlet, det er processen omkring at lave lægemidlet. Og her er lægemidlet så levende T-celler. Tilsvarende kunne man forestille sig, at vi om 10 år er i en situation, hvor vi siger, vi vil gerne skræddersy for eksempel en samling af levende bakterier. Vi ved, at de levende bakterier er helt sikre at indtage. Men det eneste, vi ændrer på, det er præcis, hvilke bakterier det er, vi gerne vil slå ihjel. Så vi kan simpelthen designe, hvad er det for nogle CRISPR arrays. Og det vil sige, at man hen over 1 eller 2 dage kan lave de her bakterier og så indgive dem.
Men det lyder lidt som om, altså, fordi på den ene side, så skal I opfinde lægemidler og metoden osv., men så skal det også spredes ud i hele behandlingssystemet. Er det ikke en vældig stor øvelse, I er gang i det? Kommer det ikke til at tage meget lang tid?
Jo, hvis vi ikke var meget fokuseret, så ville det faktisk tage meget lang tid. Altså der, hvor vi har lovet os selv at være meget fokuseret, det er at sige, at vi går efter de patienter, der har det største behov lige nu. Og det er faktisk de patienter, som af forskellige grunde ikke kan håndtere en infektion selv. De kan ikke, deres eget immunsystem kan ikke skille sig af med den her bakterie. Og vi har ikke nogen virksomme antibiotika. Så folk, der er meget immunkompromitteret, altså folk, som undergår cancerbehandling og har fået en masse kemo, eller folk, som skal have et nyt organ, en nyre eller en lever, det er faktisk rigtig dårlige nyheder for dem, hvis de får nogle af de her meget resistente gram-negative bakterier. Så vil de typisk, hvis de står og venter på en nyre eller en lever her i Danmark, står på venteliste, så vil de taget af ventelisten, fordi man tør ikke, og tage dem igennem sådan en kompliceret operation, hvis de har den her bakterie, fordi man kan ikke behandle den. Tilsvarende, hvis man først har fået en ny nyre eller en ny lever, så får man så meget medicin for ikke at afstøde det organ. Så ens immunsystem er næsten helt lagt ned, og så er man jo et meget nemt offer for nogle af de her bakterier. Så hvis man så får sådan en multiresistent bakterie, og det sker jo, så er 30 dages dødeligheden 40-50%. Så selvom man lige har fået en ny lever, og man ser frem til at have 10 gode år med sin nye lever, så bliver tingene altså pludselig meget uheldige, hvis man får den her type infektion. Og det er der, vi gerne vil tage det først. Så er det jo ikke, det er jo specialiststeder. Der er jo kun her i Danmark er jo kun to steder, man laver, du ved, organtransplantationer. I Tyskland er måske 10, ikke? I USA er der måske 50. Men så går vi der med vores lægemiddel, hvor det får den største impact, hvor vi rent faktisk kan undgå, at de får de her livstruende infektioner, og i sidste ende kan forhåbentlig redde nogle menneskeliv. Men det er jo altså om 6-8 år, når vi har vist i fase 1 og fase 2 og fase 3, at det virker, og det er sikkert.
$320 millioner i det, der hedder en
Jamen, det er jo rocker mange penge.
A-runde investering, ja. Det vil sige, det er jeg har haft en meget tidlig investering til lige at komme i gang. Ja. Men det her, det er sådan den første rigtige investering, der bliver gjort i jeres virksomhed, som kun består af 20 mennesker.
Ja.
Det må da betyde, at man har sindssygt store forventninger til din virksomhed.
Jamen, altså, jeg vil også gerne sige, at vi er også helt vildt stolte af, at vi har fået rejst de mange penge. Altså, fordi og det kom også bag på mig, faktisk, at vi kunne rejse så mange penge. Og man kalder det en Series A, altså første runde, fordi det er første gang, vi sådan rigtig tager mange penge ind. Og det er faktisk den største Series A i Skandinavien nogensinde inden for alle brancher. Så det er stort.
Og nu ser alle brancher inkluderet. Det er også teknologibranchen, altså internet og computer.
Hvad som helst. Ja. Så det forpligter selvfølgelig også at sige, okay, nu har vi taget alle de her mange penge ind. Men der vil jeg så også sige, når man taler, og det lyder måske vanvittigt, men når man taler om at lave et lægemiddel, så er det jo altså kun lige begyndelsen. Altså, det her vil tage os ind i klinik, vi vil kunne virkelig udforske, hvad den her teknologi kan, og vi vil også kunne tage det ind i de første kliniske studier. Men derefter skal vi jo rejse 3 gange så meget. Altså næste gang, vi skal rejse, skal vi rejse tæt på 1 milliard. Og det, når man først har lavet hele vejen hen til et nyt lægemiddel, så koster det adskillige milliarder kroner at lave et nyt lægemiddel.
Det vil sige, at om 4 år skal du ud og rejse 1 milliard kroner for at kunne realisere det, du har fortalt os om nu.
Ja.
Det er noget af en udfordring.
Ja, men det bliver meget spændende. Men altså, når man nu har startet så godt, som vi har nu. Jeg vil sige, vi har været utrolig heldige med at have fået Lundbeck-fonden ind. Lundbeck-fonden Emerge ind tidligt. De er fantastiske folk at arbejde med. De er meget visionære. De kan godt se, at det her, det kan man ikke sådan fedt spille med. Altså, enten så bliver det meget stort, og så skal vi have det ordentligt fundet. Eller også, så er der et eller andet i det, vi ikke har set, og så virker det ikke. Så de ved godt, at det her, det er sådan en moonshot. Det er rigtig, rigtig spændende, men det er også behæftet med betydelig risiko. Men den sikreste måde at køre det hegnet på, det er ved ikke at give det nok funding. Så man bliver simpelthen nødt til at have nok funding. Og det, der er sjovt med at få så mange penge her, det er, at vi i løbet af en uge var vi kendt i hele vores økosystem. Altså, i hele verden. Altså, jeg troede jo det der med, at vi havde fået det første patent i USA og med CRISPR og sådan noget. Det var da virkelig noget. Det var der ikke rigtig nogen, der lagde mærke til. Men at kunne rejse $50 millioner, så var der pludselig, du ved, alle i USA, de kendte os lige. Der var også mange, der gerne ville være venner med os. Det er sådan noget andet, ikke? Men det var også ret fint, at nogle af de bedste universiteter gerne vil arbejde sammen med os, og nogle af de bedste biotech-selskaber gerne vil arbejde sammen med os. Så vi føler os faktisk ret heldige, at vi dels har sådan en spændende teknologi. De 20 mennesker, jeg har til at arbejde sammen med, det er nogle af de altså best and brightest. De kommer fra hele verden. Og vi kan faktisk tiltrække de allerbedste hoveder fra hele verden. Dels fordi vi har den her CRISPR-teknologi, folk vil gerne arbejde med den, men også fordi man faktisk kan se, at der er faktisk mulighed for at lave nogle helt nye lægemidler, som verden har brug for.
Og I bor stadig i Danmark?
Vi bor stadig i Danmark. Altså, vi startede op på DTU, var kun ganske få mennesker, og fik lov at være op på Center for Biosustainability deroppe, Novo Nordisk Fondens center deroppe. Og da vi så fik lidt flere penge, så har vi flyttet ind her på Østerbro og har vores egne laboratorier og kontor derinde. Altså, vi bor i den mest udbankede industribygning, men sådan er det med biotech. Vi har nogle meget fine laboratorier, og vi har state-of-the-art laboratorier, så vi kan lave alle de forsøg, vi gerne vil der. Og så kan vi jo så få fat i nogle af de skarpeste hjerner. Og så arbejder vi sammen med, vi er meget heldige med, at vi arbejder sammen med nogle af de dygtigste folk. Vi arbejder sammen med MIT, Harvard, Broad, med University of Columbia i New York, og med to grupper i Californien i San Francisco. Og nu er vi i gang med at udvide vores samarbejde også med nogle af de ledende universitetshospitaler Hvis det bliver ved med at vise de takter her, så tror jeg ikke, der er noget problem for os at rejse de næste penge heller. Faktisk kunne de komme fra de fire investorer, vi har. Vi har Lundbeck-fonden, som jeg siger. Så har vi fået nogle af de to største venture capital firmaer i Europa. Life Science Partners, som er det største i Europa, de ligger i Holland, og så har vi fået Wellington Partners ned i München, og så har vi fået, det er den første biotech-investering, de nogensinde har lavet, det her Family Office fra Pandora-stifterne, som hedder Northeast Family Office. Og det er meget fascinerende med NEFO her. De har en investeringshorisont på 200 år. Så de tror, at det her det kan blive stort hen over de næste 10, 20, men også rigtig lang tid. Så deres investeringshorisont er 200 år. Og det vil sige, de tror, at det her bliver faktisk en meget, meget vigtig teknologi. Dels inden for medicin, men faktisk også inden for fødevarer, inden for industriel biotek. Og mange steder, hvor man rent faktisk har brug for at have styr på bakterierne.
Det må blive de sidste ord, tiden er gået, så tak til dig, Christian Grøndahl, direktør i Sniper Biome, fordi du vil være med i den her livesending.
Tak fordi jeg måtte komme.
Tektopia.
Tak fordi I kom. Tak.
Du har lyttet til Tektopia. Du kan finde mere informationer og links og andre ting på tektopia.dk. Du kan skrive til mig på henrik@tektopia.dk. Du kan finde os på Twitter på @tektopia.dk. Du kan deltage i debatten på Tektopia Backstage på Facebook, hvor du kan møde 1200 andre teknologiinteresserede Tektopia-lyttere. Og så kan du frem for alt tegne et abonnement og give stjerner i din favoritpodcast-app. Det er alt sammen noget, der hjælper til at holde Tektopia i luften, eller på nettet, eller hvad man egentlig siger om en podcast. Det er blevet tid til at sige på genhør, og tak for denne gang. Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus, AM Hub, Index Award, Electronics of Tomorrow, Innovation Center Danmark og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia.